Tad pirmais jautājums ir par darba kārtības jautājumiem, vai kādam ir kādi priekšlikumi? Mums izmērķis tāds, ka mums nebūs no šokiet, bet pārstāvus, bet mums īmērķis pārti pastāstās. Uzsākumu balsošanu. Mums nav Rīmāns un Ilze. Rīmāns varbūt attālināt, bet izskatās, ka nav. Tāks atslēdzu balsošanu. Pirmais darba kārtības jautājums par cēžu parasti ģērboņu projektu virzīšanu izskatīšanai valsts herāpijas komisijā. Ingrīda mums.
Ingrīda mums esmu sietāt. Tātad notiek ļoti intensīvi darbs, ja tas bija 12 pagastu ģērboņu izstrādes. Un pirmie divi teicamnieki, kas ir tikuši visātrāk galā, tātad ir Cēre un Lestene. Pirmais ir Cēre. Tā kārtība, kādā notiek šis process, ir tāds, ka domas sēdē jāpieņem lēmums, ir virzīt izskatīšanai heraldikas komisijā ģērboņu projektu un pirmo variantu. Un pielikumos skatoties pēc zīmējumiem, tas ir pirmais, ir zīdkoks, kas ir ļoti raksturīgs stādījums, kas veidot pirms 100 gadiem ir Cērē. Un dzīvkoks ar augļiem, lapām un kūkājumus. Ja? Jā, dzīvtaurīgs. Un dzīvtaurīgs. Ģērbons būs unikāls, jo šis ģērboņu izstrādātājs vienmēr uzskata to, ka cik šie kukaiņi Latvijas ģērboņos ir maz. Un tie, kas klausījās, ir tās prezentācijas, kas bija pieslēgušies, kas dzirdējās. Viņš notiek ļoti priecīgs un Latvijas, ka šis ir tas gadījums, kas tas kukaiņi ir. Un iedzīvotāji, protams, tas viss pamatāji iedzīvotāji. Iedzīvotāji par to ir lēmuši, balsojuši un nolēmuši, ka šāds gala variants tiek virzīts tālāk heraldikas komisijā. Un otrs lēmuma projekta punkts ir...
Mēs ejam tikai to kukaiņu versiju.
Jā, to ir tie iedzīvotāji, es tā lasu atbalstīšu.
Nē, viskārt es esmu kāršī zinot kāls. Iepriekš nolabņēšu, man bija 64 versijas, bet tu nācūt.
Nē, tas ir prāk.
Pieļauk, ka tur arī būs iepildumi, ka tur būs pa sīku, pa smalku, bet no, jā.
Ir tā, ka šis ģērboņu izstrādātājs, viņš ir jau konsultējās, viņš ir ciešā sadarbībā jau ar heraldikas komisiju, un viņš jau tur tā kā pastāvināt jau konsultēs. Lai tas izdodās tieši tā, kad izskatās, ka šis varētu reiziet, un tad ir, jā, tā kā šis pirmais variants tiek virsīgs, tā kārtība ir tāda, ka būs domas lēmums, tad tiek kultūras ministrijā iesniegts šis iesniegums ar šo ģērboni, un tad kultūras ministrija tālāk sniegs heraldikas komisija, tad heraldikas komisija apstiprinās, un tad atkal mums būs jāatbildes aizdošie noteikumi šeit domē.
Jā, nu to kukaini ir visuāli glīti, bet skaidrojums interesants.
Jā. Tā. Tā, heraldikas būtība pavisam ir mistiska un savkārtīga, jā, bet šis cilvēks, tas ir strādā, viņš zina, no te, ko viņš dara un
šāds. Nē, nu, toši, ka cilvēki ir novienojušies, mēģinām, ejam, uzskatīt, kas ir.
Jā, tā kā tā, tas ir pirmais.
Jā, galvas, ka cilvēkiem patīk, jums tad arī patīk, jā. Jums patīk, ka cilvēkiem patīk, un uzsākam balsošanu jautājumu nav.
Jā, pats tas tās ir neizmājums. Jūs kaut kas ar
komisijas.
Kā tik nobalsu? Kas divreiz ar divu jāsakot? Paldies, es slēdzu, es
par.
Nākamais jautājums, tad ir par Lesteni.
Jā, par Lesteni jums ir jāizskata un jāskatās uz otrā varianta sāko krāsu pa labi. Jā, un ir jūs bastījā, bet es īsti, jā, tad tas, te, te ir tas, ka šis eņģelīts, tas ir daļa no Lesnenes baznīcas kopā graptajām figūrām, un, 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 un šis pārnu griezums, viņš raksta šeit, ka tas ir nebijis heraldisks paņēmiens, gan Latvijas pasaules heraldikā. Tās pārnu motīvu ir attēlot aizgādēji, ja? Tā ir rāju katru tēma, un, un sarkanā krāsa pastāpināti tā kā simbolizē šeit, nu, Latvijas valsts karo krāsu un kritušos. Mm-hmm. Tā, un šeit ir tā, ka jā, Lesnene ļoti aktīva, arī pakastu vadītājs ir visās iespējamās komisijās un ar visu pravaļpunktiem izskatīs, ka šis variants ir viennozīmīgi atbalstāms.
Arī iedzīvotājiem patīk, jā. Jums kāds jautājums? Tur tas dzelkotas tehnikas, tur
cipars iedod Ingrīd, jā?
Ingrīd.
Jā, iedod cipars, jūs pakaļ noslēdzās.
Pēdējā cipari.
Jā, jā.
Labi, paldies, uzsākam balsošanu. Vienojušies, paldies, lai balsošanu.
Bija vēl divi bizākumi. Ir labi, ka cilvēki beigās atsevišķi, ka īsti nepatīk tas, ko piedāvā turbūt vēl kaut kādas versijas. Pirmkārt, ir labs. Vilnis teica, ka vēl viņi konstatējot padomu pārnās, bet es mēs turbūt mēneši būs.
Vilnis tiešām ir vajadz nukāršām stabulē
mērķi.
Viņi varbūt ir vēl nav izskatījuši, tai klausījās sapnē.
Nē,
tā ir cilvēki, vai pagājās, vai
tas ir viņa pieredze.
Paldies. Trešo darbu kāču zādājums par tukuma novada radošā darba stipendijas konkursa nolikuma apstiprināšanu. Laima.
Jā, tātad ir izstrādāts nolikums, ka ir nolikums pie uz vienas labas puses, ir papildināts vairāk kur punktiem. Ir pievienot atskaits formu, kas nebija arī iepriekšējā nolikumā. Un tiek virzīta izdarīja par ikmēneša maksājumu veikšanu. Iepriekš tā bija, tas bija vienreizies maksājums. Šobrīd, lai attaisnātu šo nosaukumu, tā radošā darba stipendija, tiek virzīts apstiprināšanai šī ikmēneša stipendija, kas būtu līdz 200 eiro apmēram vienam mēnesim. Maksimālais mēneša skaits līdz 6 mēnešiem.
Finansijas noteikti tev
būs? Finansijas iebildu, protams, ka vieglāk ir vienreizēja maksājumi, bet es domāju, šeit ir darbs līgumā, atrunāt vienkārši visus termiņus un summas, un tas ir izdarāms. Turklāt stipendijās parasti mums nav daudz, jo iepriekš vēlīgā bija viena stipendijās, vēl iepriekš divas stipendijās, maksājums mums arī 3 gadās stipendijās, tā kā apstiprinās.
Tas tie ir ikmēnes maksājumi, neizmirst, tas ir viena gadība.
Vēl kādi jautājumi priekšlikumi? Vēl tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi par. Nākošais jautājums, 4. Par grozījumiem tukuma novada domes 21. gada 7. jūlija laikumā par tukuma novada domes pašā komisijas nolikuma un sastāv apstiprināšanu stāvis lūdzu.
Jā, īstais tehniskais jautājums. Trīs cilvēkus izslēdzams ar jūstošu nebūtu. Viena par darba attiecību izbēgšanu un uzņēmām komisijā kultūras un sporta nolietas vadītājs. Komisija sastāvā no 24, samazinās uz 22.
Viss skaidrs.
Vienīgais, es esmu nosaukums, tas ir ļoti cīns brīdi, ne? Nu, mēs labi, jā, bet šobrīd jau nav cita, šobrīd mēs nevaram atstāvināt citu amatu.
Bet varbūt tā kā
vispārtīgi
amatu. Bet ne, vispār tikai jāmot atstāt, vai
nosaukums jau ir jaunies, jau ir.
Tad jūs laikam nodēļas nosaukumu.
Bez vārdu, mūsu vārdu vienkārši atstājam.
Nē, te ir jaunies, jā, te ir jaunies.
Uzsāktam balsošanu. Pārējie visi apmeklējā.
Viss nē. Vajadzētu vēl.
Nē, es tikai tur nav, vēl nav. Čaukšā ir, tāda kopa jau nav. Tā ir īstiņas, tikai mēs
vajadzētu
divās dienas.
Labi, paldies visi par
nākošanu. Jūri, kas to var modēt nosaukumu, viņš pietiek uzēt.
Kā?
Par jūrumu. Tas tīrbē.
Tātad nākošais mums ir informatīvs. Šokenbergas pils 23. Gada finanšu pārskats un plāns 24. Gadā. Lūdzu, vienas. Mums nebūs prezentācija, mums vienkārši klausimies.
Jā, jo vēl tos vārdus nevarējies, pāris vārdus, pašmākļus sabiedrību brīži, kad jūs atrodat Šokenbergas pils 23. Gada noslēgus pārpēļņu, peļņā liela 725 eiro. Netapies autēmu priekšējiem gadiem uz 5,153,155. Tas ir otru gadu kapitāla sabiedrības strādā ar pozitīvu rezultātu, un tagad meta apgrozījums salīdzinot ar 22. gadu arī palielinājies par 56%. Jāņem ar palielināšanas ienākumu par ēdināšanas pakalpojumiem, par 57% arī ienākumu par telpu un inventāru, un arī par iesniegumu pakalpojumiem ir palielinājušies ienākumu. Un attiecīgi, tiešām ir palielinājušās izmaksas, bet tas ir padomā tiešām pozitīvu rezultātu. Nedrīkst šī ir arī izvērtējums, kurā ir gan cienu skaidrojumu par pūstajām izmaiņām. Tas ir īsts.
Jautājumi? Jautājumi nav? Es tev varu jautāt. Labi. Paldies. Jūs sākām balsošanu. Pieņemam. Jā, tad mēs ir. Slēdz balsojumu. Viss ir par. Tad nākošais jautājums. Tad par Jaunpils pils 23. Gada finanšu pārskatu un plānu 24. Gadā. Ines iesāks un tad Kristīna prezentācija.
Jā, tad Jaunpils pils iepriekšējā gada noslēgus ar 19728 eiro zaudējumu. Un, protams, tas ir saistīts ar pagājušā gada 7. augustā. Tad ir vēlgā krustu postīmā. Un tālāk ir
jā, tad pagājušo gadu, 23. gadu, jā, neskatoties uz to, kad bija šī krūsa, mēs piekojušies 22. gadam, par 1% mazāk šis apgrozījums kopējas. Kopējas apgrozījums 481 tūkstotis, neskaidrot ieņēmumu saskaņā delegēšanas līgumu. Sasniņā ar strateģiju mēķiem šeit ir ieņēmumi sadalītas struktūrām, protams, ir lielākais ieņēmums ir no pola. Tas jau ir šis samazinājums, daļa no samazinājuma, jo apgrozījumi, kā jau jūs minējat, pēc 7. augusta pluses, mēs jūtām šo samazinājumu, bet jo īpaši mēs viņu jūtām novembrī, decembrī apgrozījums kritās par 50%, jo sākās šeit būt, tad cilvēki vienkārši nenāca, jo nu, īsti nesaprotu, kas un kā līdz un bija šie tuneļi, un tāpēc es ietekmēju šo vienējumu darbību, kurā gadījumā. Un, protams, starpības ar 22. gadu un 23. gadu, tas biežāk tas 22. gadā, un tumšāk tas ir 23. gads, ir viesnīcas ieņēmumi, ja 22. gadā mums viesnīcas ieņēmumi bija lielāki sakarā ar Ukraiņu izmantināšanu, tur ir ieņēmumi, būtiski ieņēmumi, līdz ar ko ir šis tie tīkums. Pārējie ir, es teiktu, nu, ir lielāki telpi, ir būtiski augus, tā ir un būtiski auga, jo mēs vēl pirms pluses uz pastējumus bija starptautiskā programmētāja konferences, kas mums pilnu līrēja uz veselu nedēļu. Gamejams, kas dzīvoja 24 stundas, 7 dienas un savā ritmā katrs programmēja savu spēli. Viena no šīm spēlēm, ko programmēja latviešu komandā, mēs viņu arī atklāsim šajā sezonā. Sadarbībā programmētājiem būs iespēja iegādāties un izspēlēt pie mums pieejams. Mums kā uz savu telefonu būs pieejama Google Play un attiecīgi iPhone. Tāpat ir bijaumums mazliet ar pasākumiem un tas ir no pasākumiem, ka mēs, es atceries, skatīju iepriekšiem reizē, ka mēs sākām piedalot šo konkursos pasākumu. Kādu piedāvāju, ko mēs nodrošinu no Aldīgas Zekuma, tā mums pamazām aiziet uz tādējā tirgu un tirgošanā šobrīd tas ir mazliet sarežģītāk, jo visi baidās par staležām, visi prasa, ka mēs varam garantēt, ka staleži vairs nebūs. Tāpēc ir mazliet labi. Apkārtējā cēka pirmīgi ir mazliet kritusies, tā gan nav ļoti būtiski, bet ir. To mēs izjūtā, es teiktu, tas ir definicijas, šis ir novērts decembris. Un septembrī mēs visiem ierodījumiem ekskursijas neatcēlām. Un šis vidējais atstātais iztērētais Jambos pilī ir mazliet lielāks, no tā 22. gadā. Jā, tad neskatoties, protams, strādāt, un šie ir vēl pasākumi pirms 7. augusta. Mēs mūdien tradicionāli ir kultūras centra darbība aktīvi notiek, visi pulciņi darbojās, nekas no tādas darbības nav ietekmēs, tāpat tās ir ļoti labi starpējām diskus ar ko skultas pārstāvniecību. Nu jā, un tad ir 7. augusts, tad pirms un pēc. Nenotikums ilgi plānotie pagaistam līdz laiku svētki, tad es tā vietā, nu mēs šos kundējas laikā nodzējām pašot labdības koncertu zinduru māšanai. Tāpat turpinājām arī pārējos pasākumus, ievērot visu trošības pasākumus, mēģinājām to vienmēr, tomēr organizēt neko. Tāpat mums veģiem dancēs parasti notiek pils iešpagalmā un pils telpās. Mēs viņu pārcēlām uz dzirdamā un pielāgojām valstsvētki. Jā, šādi izskatījās pils decembrī. Šis ir tas iešpagalms, lai saprastu, kāpēc un ir šis lielais apgrozījuma trikums, jo skaidrs, ka īsti nevienas bankētas, nav vizuāli, ne patīkam uzturēties uz stūlis. Šis jau ir tāds process, jau būs labokus. Šī ir bilde no augšas no drona lidojuma februārī 14. Lai redzētu, ka ir jau gandrīz 5 stundu no kursi, gandrīz ir paveikta. Šī ir bilde jau šobrīd aktuālāk. Mums ir dotas brīd no jumta, skatoties, mums ir palicis mazliet no piegūlas priekšpuses, un šis lielais tonis, kur ir šīs sabīgais jautājums par šo dekoratīvo tonīti. Tas ir tas, kas ir sabīgi. Šī ir aktuālā bilde, no šī brīda, un šī ir gaps un pasākums.
atcēlās problēmu ar to, ko vienu ilgu apakaļā šīs kurnīšas daļas, kad atsēdza visu, kad kaučo visu sapinājies, visu ar ko konstrukcijas virs, kur ir varat, ja kapari, ja tas platnās, kas ir, kur tad ar laikā bijis, kur Sašaus. Nezinu, pašā izskatās kāpteiks, jo pilī notiek šī komentarība. Un tad ir tikai kredīts. Šlai tā māk 100 tūkstošiem, bet lai precīzi pateikt, tas augšē jānomontē un jānodzīlējā, jo augšā... Nu, labi, varbūt, ka nemokrīt. Un var nocelt nekā, ka nokrīt.
Nu, šobrīd atnieku vēl konsultējās un arī mēģinājās. Varbūt tāds atrast par izcinājumu mums būtam sādažām, bet mums neceļot
uz nos,
bet viņi meklē to labāk to izcinājumu, lai varētu šo toni celtot. Un plus, diemžēl arī šeit ir papildus kubatūra, kas ir nepieciešama neslošos pāri protizēšanai, respektīvi, un gandrīz visās pilsas pārnos. Uz rīņķi, ja mēs ejam, tad šīs te taisnās horizontālās, kas ir virs griestiem lielās spārs.
Sīs.
Sīs, jā, spārs, bet sīs. Nu, tiemžēl ir būtiski bojāts un tur ir vienrīz. Pēc pēdējā apsekojuma aktuālā katra piektā, varbūt, ir atstāvjama. Tiemžēl, ka tas arī tāds kultūras klātnās jautājums.
Mēs nedarītu pat stūpēm, vienkārši mums ir jāizdara, un tad skatījām varam 30, par to nedomās. Tās bija problēmas tur izlīd ārā, ko nevarēja paredzēt tā mirklī, kad visi pārējās tur nelaiņas. Tas vienkārši tuvāko nedēļu laikā ir cita celtnieki jāizdomām jānovīkums, jāizdomā, kā izdara.
Šobrīd tā vēl sekoša problēma, kas notiek ar šo sīju maiņu, diemžēl tajā griestī vecē, kas ir šis dažās, principā iekšā, es nevaru šīs sīs nomainīt, nebojājot griestus, līdz ar ko tad priešā stāv telps. Arī mēs tā kā reikināmies, ka mums tika bojātas, un tas arī, protams, ietekmēs ne to mūsu darbību, kopējās izmaksas, bet šobrīd mēs esam iesnieguši apdrošinātājiem pēdējās divas tāmas, kas attiecās uz iekšdarbiem un uz vitrāžām. Tās, kas mums vēl nebija iesniegtas uz atlīdzību, tad darīsim, kāds būs tas rezultāts ar apdrošinātājiem. Mēs iesniedzām bojājumus apdrošinātājiem, tad 13 iekšdalpu bojājumi. Un tā ir skaitā, visam šeit tā ir muzeja, nu, otrā stāva muzeja gaitenes, tur var mainot visu to jums un sīs, kuras te griezt, viss ir šobrīd aktutāri, man būtu duši, bet viņi ir krītnot. Tāpēc mēs skatāmies ļoti pozitīvi un esam priecīgi par to, ka būs jauns jums, plānojam jums katru to gadu un strādājumu un darām. Tāpēc mēs ļoti gaidām, ko mēs varēsim sirku domā arī aktīvi strādāt un vasarā trūkstēns vēl aktīvi strādāt. Pasākumi un pārstāvējums, tiksim, šobrīd mēs pārādām jauno gadu šo koncertu un atklāšanas uz to naudas plūsmu. Mums gadu tos teikt, ka mēs spējam kaut cik, kā mazliet izvēlēt. Bet tā kūpumā vasaru tās neizskatās, saka, no tādām kādām ir noteikti nepustīgi, jo tā ierest un kā tam vajadzētu būt, jo ir šis skatskāks un šī, tas tomēr mazliet aptuši. Tā es tā ļoti pozitīvi šī gadā apgaudzīju pavēlināju jums nesūt.
pēc tam mums liels uzdāvēt.
Nu, pēc tam mēs jau mēs zaudījāmies. Jā, šogad.
Nu, protams, turnīgi, ko pārējo visi viņi varu sadarīt.
Nē, nu, tas skats jau turnīgi, mēs pēc tam nav palīdzēlis salažu, un vēl kā mēs nevaru šobrīd nogarantēt, jo viņi man prasa jūnī beigās, skaisti fotoskijā, kad nebūs salažu un pavūdāt un teikt.
Man tev iekšpa galvā, kas vēl piepūk. Iekš pagalmā ir arī atklājusies liels ģibels, sākoties būdāģiem, viņš ir tāds piepūkas, tiem ir tāds bilde. Tur mēs kādreiz, jā, gaidām tāms, jo tas arī varētu maksāt diezgan dārbi. Vienkārši piebūt, kas ir iekš pagalmā, tas ir vitāli svarīgi, ir sākus atdalīties, sākoties būdarbiem. Tā nav krustas vaina, un tur mēs ar kultūras ministriju vēl runāsim, mēģināsim kaut ko piesaistīt. Bet, nu, arī tā ir ķibela un iekš pagalmā visnotam ļoti būtiski.
Nu jā, šobrīd arī no tādiem pēdējiem arī aktuāliem jautājumiem ņemot vērā, ka viņi tagad sāka darbs ar fasādu. Par fasādes krāsojumu un no to brīdi man bija sastiņots šis te krāstāti, kādi ir jau nokrāsot, redzēt uz kurštiņiem. Tādi gaiši krēma dzeltas. Bet tad, kad viņi ir sāka strādāt pie šīs fasādes attīrīšanas un nokalšanas, tad šeit atklājās šī darbība piepūvā 17. gadsimtā sākotnēji pilnīgi kvadrāta forma, bet šeit ir tikai aizsarga siena, un šeit tā siena beidzās. Un šeit tās stūris, tas, kas tagad atklājās, ir samais 4. gadsimta rustojums, kā tāds rūcu stūri. Un tas otra lieta, kas atklājās, tā fasāde ir, es vienas biju strāsota horizontālās joslās. Lai mēs izdarītu maksimāli labi, arī, nu, ņemot vērā, tas ir valsts kultūras pieminekts, tad šodrīd mēs pēc sarunām ar mantojumu pārvaldi, mēs sniedzam iesniegumu un sauksim ārā no viņiem ekspertus, lai viņi tad pasaka, kā pareizi darīt, jo īrīgi būtu labi eksponēt šo zonu ar uzstojumu, kas ir šeit, viņi ir, nu, tāds tieši tas stūri uzstojums, un par pasākas krāsojumu arī ar viņiem konsultēsies. Jo ar uzstojumus parādās mazliet cita stila, bet arī šeit uz šī turnīša stūriem ārēji arī parādās šis rūtojums, rūtojuma raksts, bet tas jau ir 17. gadsimts savukārt. Nu, tad ar ko?
21.
Mēs mēģinām, kā es teicu, dzīvot uz to nākošo periodu, un nodokļi mums ir grafiks, jās, līdējs šobrīd saskaņošanā. Tāms ir.
Šo nav apstināciju?
Jā, jo bija esmu, mēs samasājām tagad līdz novembrim, tagad par decembri, janvāru, februāru. Nē, janvāru, februāru, man. Algas mēs stēmas mums tās, protams, prioritāti tās mēs jāsaka tā, nu tik grūti naudas plūsumā, lai kāda krīze ir bijusi šī grūtā. Nu, ja man vērāt, tā komanda jāsaglabā un jāpatur, jo skaidrs atpatot, ka tā darbība atjaunosies, mēs esam pozitīvi nostiprināti, viņai, mēs redzam, ka tā interesi ir viņa par cilvēku gaidu, tad samazināt naplājas, kas ir kroga, un tas vairāk attiecās tieši uz kroga darbiniekiem, nu, nebūs kā, bet tas, kas tam atšķis, mums ir ļoti grūtas.
Atiev, aicāt jautājums. No kāds ir jums jūpēc zaudēt, ir atšķis pils, viņš nav jūsu bilance, lai būtu amortizācija reizinās.
Nē, tie ir sījāri darbojās 1. gadā, tie zaudējumi nāk
no saviem vārdiem.
Es teiktu, tādi pamatdarbības, cik es to esmu galvenais skatoties, pamatdarbības zaudējumi, jo 300 gadu mēs ir sāks tādu, manuprāt, tie nesaktie bija pie 200 tūkstošiem. Man būtu tāds
atcerētājs.
Visticamāk, ka lielāka, no kā mēs viņiem netika nosaka. Nu, piemēram, atlīdzība un... Nu, remont darbus un tādas lietas, tie tiek likt uzreiz cauri, jā, tiek uz sijā darbi, iepriekš tika likt uzreiz vitaliem, tas arī tā doģi.
Sijā visas pienākums, ko ir, kaut kā nopelna, tā uzreiz iegūta, iegūta pilēt.
Jo arī manā laikā mēs sākām, kad nebija mērķis strādāt ar peļņu, bija mērķis ar peļņu būtīt un attīstīt pili.
Ne, visi ir pārējiem,
iespējams daļai tas, ko mēs tagad beidzam, šogad mums beidzās ilgtermiņa kredīta nomaksā, bija izbūvēta šī viesnīca, es pieļauju vienkārši pie viesnīcas remonta darbi, viņi netika sadalīt pareizi, un tik uzreiz mums ir izdevumi. Tur ir, nu, tas aizdevums bijis. 100 tūkstošiem.
Reāli šie te neietekmē pakalpojumu parādus vai nodokļu parādus, bet tie šī gada.
Tie 19?
Jā, nu tie dienē tie 100, tie neietekmē. Tad,
nē, tie ir tie, kas vēl tās tīri no
grāmatas.
Tikai grāmatas.
Jā. Paldies. Tie, kas ir šī gada, tie ir 19.
Tad
man kādi jautājumi? Paldies, Kristīne, par darbu, tiešām gaisā būs labi. Paldies, nākošais informatīvais par to, ka Latvijas skala ir drošā redzināt pārstāt un jūs tad tādā plānu. Protams, ir arī bijis nekārtīgi zaudējumi, un ja tā ir tiek nobiesīt apgrozījums salīdzinot ar iepriekšēju, ka dažādā ir palielinājusi situācija, tas
labojasies kopumā, bet tas ir smotis, tas iztāstās vairāk. Jā, ja pēc šajās gadus, tad ir cilvēku pašauk, un tad Covid krīze un tad bija elektrības krīze šaušanā, ja tad pavēršies gads varēja, nu, jā, atgriezt tieši pēcīgi, nu, tad es krīvušu.
Tā, tā būtu izpēr.
Būtu. Kīpā?
Jā.
Nes, nekārtās.
Ja mums strateģiskie mērķi, tad Nemanīja būtu bijusi pieejama sporta infrastruktūra, kur bāzes pasāja nepārtraukta nodrošināšana, attīstīšana un uzturēšana, veselīgs dzīvesveids un sporta populārizēšana, redzot nepieciešamo vīziju, konkrētus pakalpojumus, pārdomāt un sportīs vecumam, veselībai, uzstādīt mērķiem, atbalstīt sporta izglītības, veselības veicināšanu un profesionālās aktivitātes. Un realizēt ir tātad nodrošināšu pagodas manipīvu un izglītības procesu izskanošanu, tā arī kultūras un sporta pasaules mobilizēšanas par skolām un vispār izglītotām skolām. Par skolām runājot, paveikšoties gads slos, tiek nodrošināts ar publisko slidošanu pašvaldības atbalsts, kas bija arī pēc tam par četriem nedēļiem, gan ar Eiropas finansējumu atbalstu. Nodrošināt sporta balstu, tad bija pieejamības sporta virrībām un valsts pašvaldībinātām iestādēm, kur saņem atvieglojumu sasvinājumu pašvaldības skolas lēmumu. Nodrošināt sporta balstu, tad bija pieejamības pašvaldības iedzīvotu individuālajiem apmeklētājiem. Mēs ir dzīvesveidām, publiskā slidošanā interesi arī pavēršot bija ļoti liela. Tad arī bija Eiropas finansējums atbalsts un pieprasījām tiešām skatīt reizi maksimālais skaits, jo mēs laikam, kā saka, būs roši, jo ir 70 cilvēki, vienmēr visu priekšnīgi vērts laiki tika noslogoti. Tātad, nu jā, tas ir mūsu darbinieki, struktūra, tad ir pasākumi, pavēršanās skolas lidošanas nodarbības, ļoti labi, tāds arī atmeklēts un noslogots ledus skolas pamatā darbojas no 18.00 līdz 14.00. Bezmaksas publiskās lidošanas, vai es zināju, ļoti labi pagājušojies gads bija Eiropas projekts, būtu izmantots hokeja spēles jauniešiem. Hokejas mums ir daudz un interesi ir ļoti liela. Jāpriecājās par amatieru līmeni EHL Fantasy līga. Šobrīd mēs tukumā spēlēju 6 komandas. Ja tātad faktiski šobrīd jau arī tagad līdz, tad, kamā mums būs ledus, jau tādā veidienā jau iešu lejos spēles, arī tāpēc fināls spēles. Ir divas tautu komandas, kas arī pie mums spēlē un 4 mūsu amatieru komandas. Ja. Mums ir hokeja klubā, ja tātad ir arī pilna piramīda sākot no 9 metru līdz pirmajai līdzēks, kas ir parādās Jelkūs. Tēmēs, tas ir kaip pieprasījumi, ir iestādēm vai lupām, tad mēs arī nodosim. Sporta nometnes, gan pagājušais gads bija labs, un šis gads arī iesācies, ir labi. Pagājušais, ja mums bija Duzijas komanda, pieaugušā komanda, kas gatavojās 2 nedēļas spēļā tenis nometnes pasaules čempionātā, aizvadīja tukumā, šogad viņi aiziet. Ja hokejisti, viņiem pasaules čempionāts ir tikai Bulgārijā, ja, un pēdējais sagatavošanas posms. Vēl papildus, paši tuziņas sportisti, arī jaunie sportisti, kas faktiski Latvijā aizvadīs tagad pavasara posmā, viņi būs 2 mēneši, un pēc tam jau rudenī 10-12 sportisti, kas gatavosies nākamajam gadam, viņam ir jaunatnes olimpiādi, un tātad līdz ar to tiks viesnīts, nu, gan labi nodrošināt šobrīd. Kas jau projekts tradicionāls izspēlē olimpiādu un veselības veicinošu pasākumu, tas, ko mēs varam vēl, kur mums ir, teiksim, brīvais lauks, ir jākot vai piesaistīt iedzīvotājs, tas ir nojošana ir uz mūsu sporta fitnesa zālu un mīrošanas zālēm, kad varam iesaistīt cilvēks, jā, lai iegūtu sev labā piesaļumu. Tā, un pabeigt tie darbi, pabeigt tie darbi, tie redzētu, tas ir kas ir pagājušo gadu izdarījis, kas saka, nav manis, un to vien nevajadzētu prasīt šiem darbiem, jo papildus pašvaldības atbalsts, jā, gan ir slidas, kas ir iegādāts, jā, pat zālē būtu, nu, kvalitatīvāk ir gumijas sarunas, autonat, jā, bezot slidu atsināšanas aprāts ir iegādāts, es varu paredzēju ar roku, kā saka, daudz, tad ir tā kā robotiņas jāuzliek, un visi ir tās ar nosie. Jā, nu jā, ēkā jau drīz būs, kas ir 20 gadi, arī ugundrēsības apzinošanas iekārt, tā saka, savu nokalpojas vadīja atjaunotē. Energoefektivitātes frekvenču pārveidotājs, lai, tā saka, regulētu sūpi darbību, kas ir ļoti jaudīgi. Borti pagājušo gadu, jā, bija mums pat nācās pārtraukot divas spēles, jo, tā saka, vienkārši saplaistājumi saplīst, un te tādiem nevarēja spēlēt, un šobrīd esam tā, ka, jā, visu borti plāksnes ir nomainīts, lai mēs varētu turpināt, tā saka,
hokeja spēlēt.
Ventilācijas un desēšanas sistēma, kas jau ielaglabūt ņektūks, jā, spod, tad ir spod zālē, arī, kas nebija laba laika darīts, jā, tad ir uzklājama jaunu krāsojumu rīdāju, lai būtu tāds ar patīkam darboties. Pēlom darbs tāpat tās dušās, kas ir hokejistiem, kas nedaudz arī samazinājās ar dienākumu viesnīcā, bet es arī tagad to laiku tik aptēt ar viesnīcā, jā, remontu esam veiklis, lai viss uzlabot, kur jau, lai uzlabot fitness zāli, jā, un veselīgi esam dzīvusē, nevo treneži iepris, tāpat arī vajadzīt mums hokejistiem. Un kompresoru aplikt, tas ir, lai gan šīs darbotības, un jā, mums vajag sūku, jā, tā, te mēs varam redzēt, jā, ko mums kopējās cipariņas par gadiem, jā, tad tādām salīdzinājumam, jā, tad ir pēdējais, tāds normālais gads iepriekš, tad bija 19. gads, jā, tad mēs varam paskatīties, un salīdzinām arī ar pagājušo gadu, un apgrotījums mums ir augs, 19. gads vēl nav, bet, 19. ir vieniem arī vēri, tad mums bija savu vietu, un tad saprotījums arī bija cits šobrīd vietu, un mums ir no...
Zataisnojās
savu vietu, tad tā vēl ir labi viņiem, tur vēl dzīvība? Nu, ir kā jau cilvēki nāc, jā, bet viņiem ir, kā saka, nav viss samaksājuši, jā, ir parāti, ir grūti. Es ceru, ka tagad arī, kad ir uzīs sportīs būs, ka viņi spēs iekļaut. Grafikā, jo mums ir neslēgt grafikā, ja mērēt, tas lēt, nu, lēt, lai viss jau samusvēt. Un apēr viņiem, teiksim, virtuvē bija, jā, tāds nepatīkums, tāds man lielā fonēcija prāts, un nobruka. Un pēc zinu, cik maksā, tas maksā jaunīgi, maksā uz to kādi 15 tūkstoši, un tur ir tad displejs, lai viņi nomainītu. Nu, tur arī, tad ir, tad ir, nu, es nezinu, kā iziet no tās situācijas jaunieks, es arī maksā uz 5
tūkstoši.
Tad ir mums, jā, kā mēs tur sapētu uz prākām. Un ieņēmēt, tātad varam redzēt arī pašvaldības finansējums, kāds ir pagadījami jaun, un kāds ir, kāds ar ieņēmumu no pārējiem pakalpojumiem. Tad proporcijas mēs varam
iedēt.
Un te mēs, jā, te ir atkopu mūsu kopijas aizsardošana, te varētu, kāpēc nav 23. gadā ierakstīts, kāpēc, jo mēs pārējām uz, ja visu laiku mums bija, teiksim, iepriekš, mums bija pašvaldība rēķina veidā, ja tad mums aizdies ir dotācija veidā, jā, un tad mēs varam pasakāt ieņēmu kopējas aizdošanu, jāpakšēju aizdot, vien pašvaldības dotācija, ja mēs pēcēdīt. kopija amatīja, kā es mēģināju, jā, tie cipariem jau līdzi, jo, nu, tā kapacitāte, cik ir laika ziņā, ja tātad amatīja pamatā darbojās no 7. līdz 10. 11. vakarā, un tās prasīs 7. zvēļi. Latvišķi čempionāta spēles, tas ir, ko daļēji atmaksā hokeja federāciju par Latvijas čempionāta spēlē. Tad kopums ar momentiem, te mēs redzām, jā, vērdus no publiskās slidošanas, jā, ir, kā saka, stipri tas pieaugums, ja tas ir, tad tas pieaugums ir, jā, jo pagājušais gads bija ļoti vēl atbalsts no Eiropas projektiem. Tātad skopu mēs arī redzām, jā. Un tur arī, kāpēc pie skolām ir tas tukšā vieta, tas iet arī pie dotācijiem un dotācijiem. Kēlenis ir nedaudz ir mums, jā, telpu nomas ciparīm arī ir lielāk, ja te arī mainījusies, ja arī nomēt, ka tur nav būt vēl, tad ir jauna fizioterapijas kabinētas, ir divas fizioterapijas kabinētas, fizētāvu, kas ir un iepildi, jā. Viņam no sporta klubu brīdus laukuma 8, nu šī zāle ir kaut mazēņu, nav pēc standartiem atbilstos, bet ir noslogot līdz nu, par 10-11 arī vakarā. Vienējām no fitness cilvēkiem interesi ir un spēram piesādījus, tas tā kā nav sauna, un tie ciparīm nav liela, žāvēta ir arī kādi mīras, jo cik viņi mums ir, neko mēs nevaram inventāri, no tas ir tas slidām, un tā slida asināšana.
Nē, tā ir jau cikā. Vienā no sporta klubu brīvības asana, ja tu saka, ka viņi tad kāpēc 22. Gadā ir viens cīpars un
22. Samazinājums, ir dienas laika parādi tieši rīt laika, kad nāks kopā, izmanto tad ir spārni, jā, pamatskolas spārni, kas izmanto, bet viņam arī tas finansējums nav tik daudz, un viņi ir samazinājuši tos nodarbības skaiti, jā. Bet sākos jau, kas ir laiks no pūkstens diviem, tad to izmantojas vai spārskolu, vai kopējums tukums ir, jā, un šī laika ir visi pilnībā.
Un kas ir dušām, kas
nevarētu? Tā, par nodokļiem, tas mums bija Covid krīzē, ja, mums bija tā tie nodokļi, tad situācija uzlabojoties, tad 22. redzēm, cik mēs samaksājām 23. Pagājušais gads, ja nebūtu šie nodokļi, ja tad mēs samaksājam 47 tūkstoši, ja, un šogad mums ir palikusi vēl ir maz apstīt, ja maina mēnesī mēs nomaksāsim, tad visi, kas saka, atvērtīju tie nodokļi, ja ir aktīvi būsim izpildījuši, un cits, kas saka, varēsim brīvāk elpot. Nu jā, tad ir to es jums arī visiem bija pieeja, un arī apsīdīties, jā. Un te ir pasaulīgs piešķietais finansējums, tas kaut kas tam, kur jau mēs runājām. Un vajadzības, jā, vajadzības ir daudz, jo jums klājiem remonts, nu, parādās, jo, tā jūs vienai kolēķi ir 20 gadu ir, un parādās tās vājās vietas, kad ir lielie lieti, jums ir, kur tep, ir jau, kur rudenī daudz izdarījām, bet, nu, daudz vajadzies arī šogad darīt. Ventilācijas sistēma, tā, kas ir uz jums, tā, nu, tur arī gan putni nodarījis zaudējums, gan arī salci, tad mēs arī tur vajadzies mums ieguldījums. Lēt plaukuma sagatavošana, tad arī šogad 20. maijā mēs kompresors slēdzam ārā, un tad līdz Nu, un apēra, nu, pēc jāņem uzreiz, lai man nebūtu būs atpakaļ, jo te vienu mēnesi, faktiski, nu, atpūtīsimies, jā, atpūtīsies, bet, nu, tajā laikā iesagatavo visu laukums, un no 25. Jūnija, treiz pēc jāņem, sākās lielais kakasos, kad ir nometnes, jāsaka, varbūt, tas tirgus jāja mainījās, varbūt nav vairāk, mēs augstam tirgi, bet, mūsu ir stīrīgs un Baltijas stīrīgs arī vēl nāpjekš, un tā kā labi, jūlijas mēnesi ļoti labi, augus varbūt ir mazāk, bet, kā es minēju, no pirmā augus, mums saka, nāpjekš mīzīgs sportis, kas ir gatavosies, jā, ja tā nostot būs ļoti labi. Un tie gadi, jā, un tad ir, kad mums ir konteņu zāli, iesakā to brīvītas sagums ir jau, lai būtu švaigāks krēsts un novietojušies, jo, kad mums ir jāiegādā datorsistēmas sklīdes, tas ir nepārtraukts process, jo tā noslos ir ļoti liela un, nu, daudz domājās sklīdes. Tad ir remonts, ir sauni, ir arī prasās, kas ir internet tīkls, apārtēt kompresoriem. Tad nebūs viens kompresors, jo izgājuši no ieriem, dažas mums ir četri kompresori, tur būs remonts, bet nebūs tik daudz, tur būs, bet, nu, tāpat arī 10 000 mums ir prasījis, lai mēs savai skatībā vasaras sezonu. Nu, jā, un vizuālais, kas mums, nu, to mēs pa daļām arī sāksim, kas ar vizuālais paules fasādes remonts, un tas mums arī jāiet, ir notupuši, tas ir atvēlēt, ko liekas ir. Jā, un nākamajā paaugstināt trāpu noslodu klēdu, tur daudz iespējas vairāk nav, ja vienīgi naktis un viņš kāds nemst, jā, celu tenēgu efektivitāti šogad ir paredzētas, vajadzētu uzreiz projektu, kā, nu, bet, nu, tur mums vēl jāizskatās kādā virzienā kādu salvēršanu šķidrumu. Mēs neimpār, mēs to tomēr paliekam piecoši, šo šobrīd mums ir remonts, jā, lai mēs pāriet uz, nu, vidēji draudzīgā, vai tas būtu CO2, vai tas būtu amaņāk šķīdums, un, nu, tās lietas, apies beigās mēs to sanāksim kopā, nu, tad sapratīsim, kā labāk, jo arī kā to finansējumu, jo Eiropas viens ir mums ir finansējums, pieteikt šobrīd, pagunot Eiropas, projektēšanā, bet mums ir, teiksim, tālāk tā būvniecība, visai tas jau, nu, tas ir jāskatās, un tad es, ko mēs varam izdarīt, varbūt ir ar silpa mājiem, ko mēs varam izdarīt, jo šobrīd, pagājušu, bet tas labais mūsu esošā sistēma, un mēs teņem vēl piestrādājot, ja, divu mēnešu, vasaras mēnešu, kur mēs ar kompresoru siltumu varējām pilnībā nodrošināt kaulu ar siltu ūdeni. Tāpēc divu dienu tupumu siltumu virs raidīt pie kauli un domāju, ka es kaut ko tur esmu nogriezis nos vai gleģos, ka siltums vispār neņem. Kur darīt slēgt ārā? Jā, tas tad bija tas lūdzu, bet jā, sakārtoju tās cenēgu efektivitāti un nu, daudz tur var ekonomēt līdzekļus, jā.
Trīs vienotāji, tu pārējies uz tiem citiem šķidrumiem par jāmaini kompresoru,
jā? Jā, tur jau
jāmaini,
jā. Es saku, jo tā izšķiršanās tā ir, vai uz jau divi, vai jāmaini šķidrumi,
vai jāmaini labdējās, jā.
Un kompresori, tur ir jāskatās, šobrīd mums ir projektēšanai, jā.
Jā, tur ir šis atbrīdā, vai es kaut kādā gāzes, tur mazā viena priekšķirība, kur vienkāršāki sūkumībā tīs pārdien nekā šķidrums.
Es domāju, tu
tie, ko šī ir aptīsījušās, nu, ka mums ir galā, ja nāk 20 gadu, 20 gadu jau daudz mēģinājums.
Nu, ja
to
pēc tam lietojot
tos cilvēkus.
Tā kāpēc? 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 Tā kāp
spēlēt.
Viņā tas būtu
iespējams? Tad būtu jau iegūmums, jā.
Jā,
bet no izmaksas, jā, viņš nav mazas. Viņš nav mazas izmaksas. Nu, būs pusmiljoni ir gerai.
Bet
tam jūs
esat
apkrūtas, tā īstenībā mēnesi, kur visi. Un, nu jā, un vēl, ka šī projekta, viens ir tās augaišanas šitam, par ko mums būs vēl jāizšķirās, ko mēs darām. Un tāpat tās, kas pie hausa, bet būvējās klāt arī mājums, bet esmu tas attiecības realizācija būs jādomā. Lai nebūtu tas, ka šobrīd viss esi pamanījis, ka mums sniegt kalni, jā, un ka mums būs jāuzstājas bedre, lai to sniegu varētu bedre izkausēt un neveidoties ies. Un kalni, un varbūt arī, nu jā, ieguldot līdzi daudz, ieguldot tos līdzekļus, ka to paši sniegu vēlreiz iet un var, kā sakot, vai pūdien laistu laukumu, jā.
Nekādi jautājumi man modu.
Kredīts ar tīpsi? Kredīts ar tīpsi? Nu. Es tagad pozitīvās esi, jā, ka tagad ir, nu, būs ir namastājis viss atpēc atvirtojis man lopis, jā. Tā interese, galvenais jau, ka tā interese ir par to hokeju ļoti liela, ka mums tās amatīja komandas, un tiešām tas vīrs un puiši var atbrīvinot, jo tās ir liels izmaksas. Viena stundi, viņam jāsamaksā par vienu stundi, 200 eiro, ja? Spēlē,
Papīru pēļņu vai reālu pēļņu?
Kurš to zina, vai vienkārši tas ir tik formāli aizviet, ka mēs tās nesaprot, kas tās ir. Tikai uzraksts iepriekšējās domājumu sekšanā. Nu, kas tas ir?
Tā fizisks nav, ka to ir jauna.
Jā, tas sevis, ja nav zaudējums, tad nav, ko tad sevis?
Par ko jau ir?
Tad ir jauna. Tā ir jauna. Nē, mums jau nekā, nu vēlreiz, nekādu, mēs savu naudu plūsu, mēs tiekām šobrīd visi galā, bet no tā jau tā grāmatadiska, jo no mums arī grāmatadiski visi zaudēja krājās, jo viņi ir, tāpēc jau, teiksim, mums ir jau uzlaboja, ko Ines bija sagatavojis, vai ne, visu tur tā stabulīgs.
Tāpēc, teiksim, šādi ierakstēji, es pats jau tājumu, pēc 20 tūkstoši, pašu
Bet tā, tie zaudēt grāmatības arī, tad es teicu, tiek novirzīties iekšēju, jo mēs ar to zaudējam sekšanā.
Tev uz to var norakstīt visu?
Nē, ko es jau esmu?
Lai skaidrs.
Cik ilgi mēs pie skani, jā. Jo, tas ir
ilgi, ka tas ir ilgi, ka tas ir ilgi, No tā jau visi, teiksim, tas izvērtējums par to likvidāciju vai kas ir, no tā visi veidojās.
Nu, bet veidās visi koeficenti, visi pārējie, tik zinātnis darbs, ar reāli tas ir čip.
Reāli tā bija nula.
Nu, jā. Reāli čip. Ja visiem tev, nu, paldies viens, tev milzīgi darbs, ka tev koeficenti, ja tas koeficenti nulti ir, un zamāks par to, tad ir tas, ja tas ir tas, ar reāli.
Nu.
Mēs vienkārši taisām lielu darbu.
Tā ir mums tādās vietās, mums ir papīri galā un
Katru rītu jums jau matemātikā šī prezidenta, mums jau matemātikā trīs uz papīrus, cik ir galvā.
Tas jau matemātikā. Tā vēl ir
Nu viss, kopitētums viss, vēl ir tā jauna, ka no vakardienas, tad ir izsludināts konkurs uz Engurs un uz jaunajiem direktoriem, un to vēlgārši atstājām uz maiju, jo tagad būtu tās pašas tabulas.
Tagad
būtu tas pats, bet maijā tā kā solīja vēl jurista pieslēgties, un tad varbūt kaut ko saprotu mājās.
Nu, vēl te viet par to reģināšanu to izmaksājumiem, kas, protams, arī vajadzētu. Man gribēja šomēnes pieņemt, bet, nu, labi, maisa.
Maijā, jā.
Atkārlēgums, nu, tur 30 dienas jāliec iekļausimies grafikā, bet labākajiem pašvaldības standartiem mēs iekļausimies, bet, nu, lai cilvēki zinu.
Un skolām visām ir izsūtīts, kad, nu, kad mainās tā piezvadījiem, cerpadījiem, tas ir.
Direktoriem, nezinu, konkursu konīgā, nu, baigi cilvēku pasauli apkār nemētājās.
Mums ir jāsīt. Jā.